Blaðsíða 41. Vefvarp Blindrafélagsins, heilsíðu auglýsing. Í vefvarpi Blindrafélagsins er hægt að hlusta á rauntímalestur sjónvarpstexta hjá Ríkisútvarpinu og fylgjast með erlendu efni í sjónvarpinu. Lánþegar Hljóðbókasafns Íslands geta hlustað á sína hljóðbækur í vefvarpinu og náði nýjar bækur hjá safninu í hverju mánuði. Einnig að finna ýmislegt annað efni eins og útvarpsstöðvar, sjónvarpsstöðvar, morgunblaðið fréttatíman, aðra fréttamiðla og margt annað. Mjög auðvelt að læra á vefvarpið. Internettenging þarf að vera til staðar til að nota vefvarpið. Þú þarft ekki að vera félagi í blindrafélaginu til að fá vefvarp. Félagsmenn frá 25% afslátt af leigu. Nánari upplýsingar hægt að fá á skrifstofu blindrafélagsins í síma 525-0000. Neðst á síðunni mynd af vefvarpinu á samt heyrnartólum og þar undir stendur öllum er velkomið að leigja vefvarpið.